sango na Lingala na VOA uta Washington tukubanda sango na biso uta Washington
basango na VOA
oko ila mu uta Washington edi isango pona sango ko uta na VOA balakisi ya ba université ba laki ete ba kozonge la kelasi te le 12 août soki ba futa mite li futa li ya misolo li kokani na dollar en koto mitano ya li futa yango ezali bongo na lisakoli ya mbula matari ya lobilo leki lelonde kolanda lisakoli ya mbula matari kisi esengela ki ebanda kotiama na ba université pona kolengela bozongi ya bana kelasi kolanda maloba emepesamaki na vice premier ministre pe ministre ya interieur Gilbert Kankonde ane blanche ekozala te na ekolo Congo démocratique elobi mbula matari bana kelasi ya suka ya biteelo ya primaire pe ya secondaire basengeli bazonga le 3 août examen d'état ekosalema uto le 24 kino le 27 août 2020 kolanda ministre ya EPST Willy Bakonga bakeli bakelasi ya bato bake tope mingi penza ba bato ya likolo ba doctorant ba ya deuxième licence pe ya troisième graduat nde ezongeli le 12 août mbula matari elobite soki kelasi mosusu ekozonga mokolo nini. Polisi epanzaki na Kisangani bato bakitaki yo balabala mpona kosenga bolongwi ya mokambi ya etuka ya Chopo kolanda bokweyisami na ye na motion ya censure bakeli mibeko basalaki sanza moleki tolanda litatoli ya mopanzi sango ya RFM Jean-Claude Fundi asumani oyo azalaki na esika yango.
Marche zalaki organize na collectif Chopo Telema ezali lisanga bana mboko bazalaki ko denoncer makambo etali letargie na province et puis ko exige démission ya gouverneur de province. Première victime ezalaki biso ba journaliste tozalaki bousculer babeti biso ba gaz lacrymogène batire lisusu biso bale réel ai lokola nazoloba ba Jean-Claude Fundi na kweyaki na perdraki naissance, mais après, comme on a à l'hôpital, si l'on a dit qu'on a posé dans ma matière, on a fait une motion à censure contre le gouverneur de province. En plus, les alipés n'a mis en accusation, c'est-à-dire la députée de Fundaki, gouverneur de province, Oiba Mosolo, et l'ongomoko n'a pas ministre Naye Nibale. Parce que, quand on a lobby, il y a un peu de l'amibéco, et il y a qui, gouverneur de la province, a démissionné 48 heures après pour Pesambela Wana, Liboso et la Cour de cassation. Donc, la gouverneur de province a sala qui a voté, Bango, Bamona qui, et Sengela qui, Sakambola, Balabala, Oribisa, on vient à Etuka, a déposé démission à EPE à Tikam. Marche de la qui organisé la collection.
Mokoni ya COVID oyo azwamaki na Chikapa atindami uto lobilo leki na Kinshasa mokambi ya etuka ya Kasai Maître Dieudonné Piémé Tutokota alobi ete mokoni yango asepelaki te kovanda esika ebongisamaki na Chikapa mpona yango bituka 15 nde bisimbami na COVID-19 bato 8844 bazwami na yango na ekolo Congo Démocratique Mobimba 5700 babikisami pe 208 bakufi sango na Lingala na VOA uta Washington batambwisi tukutuku na engumba Gemena bazali na kanda po essence mati na 4000 francs congolais pe bipai misusu bazali kosomba yango na 5000 francs na litre moko tolanda sango uta etuka ya Sud Kivu na Christophe Yoka oyo azalaki kuna
essence à 4 500 5 000. On peut se transport 5 à 5 à mieux. Ton matériel à transport comme à 1000 francs. Comme ça, tout ça. Ok, là, on peut se faire pas de transport. On a l'obligation de faire un transport à 1000 francs.
Les aliments taximènes, la province à Sidou Bangui, les Nayen à Radio Abissobana.
Na Uganda, président Yoweri Museveni apona mili susu na lingomba liaye mouvement ya résistance nationale pour apaiser les